begiratu atzea. Hortzi mugak zuta gure begie zeruta. Begiratu maitea amildegi ertza. Biziak ia ametsa.
Izan zirenen, eta agian oraindik direnen alabak izanen ditugu izpide irrati saio sorta batean. Izan zirelako gara, esan ohi da Euskal Herrian, eta horrek badu egitik. Izan zirenek, edo tagian oraindik direnek, hartutako erabakiek, ondorengoak baldintzatu dituen ala ez, gogoetatzeko, hitz egiteko. Askotan, alabak direnek ezin izan baitute hitz egin, ongiaren edota etxeko zein etxekoen segurtasunaren izenean. Haurtzarotik, jaiotzetik batzuentzat helduarora bitarte agian, koskorturi jada besteentzat, auskalo noiz arte. Zenbat galdera eta zenbat zalantza. Eta orain? Orain zer? Kontatu aldaiteke, hitz egin aldaiteke. Nola jakinarazi belaunaldi berriei hemen, gurean, orain dela gutxira arte gertatutakoa, eta zenbait etxeetan oraindik ere gertatzen dena. Modu batean ala bestean, garaiak aldatu dira bai, baina izan zirelako gara horretan gu ere sartzen gara. Alegia, gu garen eta izanen garen horrek ere izanen du eraginik, oraingoengan. Hitz egin dezagun, oraingoan, guztion ongiaren izenean. Gaurkoan Intzarri eta Imatz dugu protagonista. Ahots ezaguna da Intzarena, gure irratia irrati historikoko kazetaria Euskal Irratiak sareko berri emaile. Lapurdi Xiberua eta Baxena Farroko etxe askotara sartzen da egunero Intza, gertatu dena eta gertatuko denaren berri ematera. Sarri, tripan korapiloa duela eman behar izan du informazioa. Gertatzen ari zen horren parte ere bazelako, informatzaile izateaz gain. Intzarri eta Imatz, Itzi Arrimatz eta Jose Luis Arrieta Azkoit izenaren alaba da. Izan zirenen alabekin mintzatzen jarraituko dugu eta gaurkoan esan dezakegu Euskal Herriko ahots ezagun bat dela, ez? Naiz eta berak ziur bere burua gutxietsiko duen Intzarri eta Imatz, ongi etorri.
Bai, mi esker, gomidapenagatik.
Etxean zaudela esan daiteke, ez?
Bai, holako zerbait.
Zenbat urte, mikro berde horren gibelean?
Hasi nintzen 2001, beraz, bai, 23, gutxi gora bera, 23 urte.
Gure irratiko, ez? Irrati historikoko langile, eta baita noski Euskal Irratiak sareko ba ahots oso ezaguna, beti aktualitatean, maite duzu?
Bai, hainitz. Egia da, bai, berri edo kazetari lana maite dudala, naiz da ez den beti erresa, eta gero asko ikasi dut urtetan zehar. Egia da, Euskal Herriko eta Ipar Euskal Herriko behar bada guretzat zehazkiago aktualitateari buruz eta ikasteko ustut metodoa aski egokia dela.
Intza, Itziar Imatz eta Jose Luis Arrieta Azkoiti famatu ura bikotearen alaba zara.
Bai, famatu ura, baina esango nuke senarra famatua izan balin bada bere emazteari esker ere izan dela.
Elkarrizketa sorta honetako askok edo denek ez esatearren azpimarratu duzue amaren figura, funtzioa, garrantzia.
Bai, gure etxean ere hola izan da, pentsatzen dut beste familia askotan bezala, baina nere ama egia da garai hartarako emazte librea zen ere gaur egungo zentzuetan esango nuke balan egiten zuen, zen etxeko emaztea, ikasketak zituen, bere kabuz airatzen hasi zen oso goiz, eta bera ere etzen aitagatik iparraldera etorri, baizik eta berak ies egin zuen, ieslaria izan zen bera ere, eta beraz bere kabuz bizitzen eta bakarrik aurrak ateratzen ikasi du betidanik.
Noizu hartu zinen zu, ba, ezoiko egoera bat bizitzen ari zinela eta bazinela ieslari politiko baten alaba?
Nik uste dut sortu aurretik jadanik banekiela. Beti ohartu naiz, beti jakin izan dut desberdina nintzela eta gainera ez duen nahi desberdina izan. Eta ezakit bizitzako sail eta arlo guztietan, adibidez txikitan oso goiz kontserbatoriora joaten nintzen eta ohartzen nintzen ez nintzela besteak bezalakoa. Edo zein tokitan ohartzen nintzen behar nuela isilik egon, gauzak ezin nituela kontatu, ikusten nuen desberdina nintzela eta nik ez duen hola izan nahi. Denak bezala nahi nuen izan. Naiz eta nunbait gero denak desberdinak giren, baina txikitan konturatzen nintzen desberdintasunaz.
Eta jendeak uler dezan, zertaz, ohartzen zinen, zertzen ezoikoa zure egunerokoan?
Nere egunerokoan, nere aita etzen etxean ia inoiz, nere ama nere anaiatan erekin zen, baina askotan burua beste nunbait, bere senarraren egoeragatik, bere egoeragatik, berak paperi gabe zen, naiz ta lan egin, beti egoera prekario batean, beti beldurrez, eta nik uste dut hori guk beti barnean genetan eraman dugula, nera maker erraiten du, nitaz aurduntzenean berak osegreba batean zen, eta etzekien aurduntzela, nik uste dut ja momentu hortatik, ja desberdin egiten zaituela.
Anai bat duzu txikiagoa?
Bai, 11 hilabete gazteagoa, txikiagoa ez dakit, baina gazteagoa bai. Oso handia da, ta ni ez, baina bai, gazteagoa. Kasik biskiak, baina bai.
Baina hain batean etxeko zarrenaren motxila hartu zenuen?
Bai, berak errango du ez etxeguraski, baina nik badut sentsazio hori bai, eta gaur egun ere beti nere amak nere gain utzi duela etxeko, bai, etxeko karga asko, ez da beti erresa izan niretzat paper hori, landu dut hainitz eta ikasi dut horrekin bizitzen, baina egia da zaila dela, bai, momentu batzutan zaila da gaineran eramari batzutan leporatu izan diot kasik biskia garela eta hala ere neri eskatzen didala dena eta nera nahia babesten duela askoz gehiago. Leporatu izan diot askotan bai.
Nola kudeatu izan duzu ba atzera begiratzea?
Ez dut beste aukerarik izan askotan, zeren iraganak harrapatzen induen momentu askotan. Konturatu izan naiz urte askotan, bazela zerbait ere baitan etzi joana ongi, ez nekien zer, eta iritsi zen momentu bat nun ezin nuen gehiago aurrera egin, eta pausatu behar izan nuen, eta iragana begiratu eta aztertu ulertzeko zer gertatzen zitzaidan. Eta hor atera ziren ere baitako gauza initz, eta landu behar izan ditut gauza initz bizitzen segitu alizateko bai.
Bada gauza bat, arreta deitzen didana, elkarrezketa sorta honetan, eta da, ieslari politiko guztiek Ego Euskal Herrian zuten jatorria, eta denak ez, baina initz itzuli egin ziren, edo bikotea ere itzuli zen, eta esan daiteke asko gelditu baziren ere proportzioan gutxiengoa izan zela, ez? Zuek hemen, Lapurdin, gelditu zineten.
Bai, eta gauza da nere gurasoak adibidez nere ama amnistiatua izan zen ere, baina beti militantzian segitu du, beraz iparraldean gelditzea erabaki zuen, eta gaur egun adibidez nere ama Baionakoa da, eta bere bizitzaren parte handiagoa egin du Baionan, Bakion bere herrian baino, gu anaiarrebak Baionan sortuak gira. Eta txikitatik Baionan, beraz, nik ez dugu inoiz gure bizia ikusi, Ipar Euskal Herrian ez den beste toki batean, gu hor sortuak gira, hor handituak, horreziak, horraziak, ez dakit, ez dugu bestela ikusi, eta nere amak ere gaur egun ez du bere burua Baionan ez den beste toki batean ikusten.
Aipa dezagun ikastola, eintza, askotan aipatu duzu ez, ohartzen zinela, ezberdina zinela. Bazara ordea belaunaldi batekoa, asko zinetena egoera horretan, eta batzuetan itzik egin gabe, ezin baitzen hitz egin, dena bai. Sana zegon.
Ezintzen hitz egin, etzenekien hala ere zure ondokoak zegoera bizi zuen, bazenekien askotan zure antzekoa zela, baina zer izan ziteken zuzen ez, gauza horiek ez ziren aipatzen edo gutxi aipatzen ziren, eta egia da nola beti etxan beldurrez eta ia jakingo zuten aita nuntzen, ia jakingo zuten ez dakit norbait zenuela etxean, ia jakingo zuten ez dakit zer, ordan gauza horiek beti ez kontatu eta isilik egon behar zen, ordan bazenekin zure ondokoak ere seguraski egoera bertsua bizi zuela, baina aipatu gabe.
Sentitzen zenuen ez dakit hitza beldurra den edo ardura hori, agua ireki ezkero, aita arriskuan eta ama ere eta nahia ere jarriko ditut hitzak neurtzen zen dituen.
Ez dakit konturatzen nintzen. Nik banuen beldurra nere gurasoen etorkizuna etzela segurua eta zer gertatuko zen hori banuen zeren. Gero berantago konturatu naiz nik betidanik izan dut korapiloa tripan. Eta nik uste nuen normala zela eta gero handitzearekin eta egin ditudan terapia guztiekin konturatu naiz hori ez dela normala, baina nik beti banuen korapio bat tripan eta uste nuen jende guztia hola zela eta gero konturatu naiz zela beti beldurrez bizitze horrena. Baina ez dakit zuzen, gero ez nekien espikatzen zerren beldurra zen. Baina bazen zerbait segurtasun falta bat bazena nere inguruan eta hori nik barnean nuen.
Gero bada beste faktore bat zure kasuan intza hasieran aipatu dugu ez, askoiti famatua ez, eta askotan izenak puztu egiten dira, are gehiago ba prentsa tartean sartzen bada ez. Esan izan dizute inoiz edo sentitu izan duzu inoiz motxila hori handiagoa zela?
Nere kasuan ez dut uste, nera nahiaren kasuan asko konparatu dute, eta ni alaba izanik behar bada gutxiago, nera nahiak uste dut ondorio ezkorragoak edo pairatu dituela, ni dena esateko nera itarentzat printzesa bat nintzen, beraz dena ongi egiten nuen. Eta gero hala ere, nera bezaroan eta gurasoekiko konfrontazio hortan, izan dut aukera nere aitarekin ainitzitze egiteko eta leporatzen izkion guziak kontatzeko, nera nahiak egin ez duena. Nik uste dut badela hor diferentzia bat. Nera aita egon zen gero asinatua bizi zen lau poliziekin Tuluzen, egon zen nahiko denbora, eta orduan asteburutan joaten ginen ara. Eta orduan asteburua pasatzen genuen berekin, eta garai hartan izan dut bai denbora berekin hitz egiteko eta gauza batzuk argitzeko eta batzutan mine egiteko ere, zepotatzen izkion ala ere tripan nituenak, baina bai gauza batzuk argitu izan ditugu eta horrek lasaitu nau.
Lauak inoiz bizi izan zarete Baionan lasai?
Lasai ez, bizi bai, eta adibidez badut oroitzapen bat urte batez oporretan joan ginen Parisera lauak. Ordan bai gertatu izan da, baina epe laburra izan da, eta gero hala ere beti bazen zerbait airean, sentitzen zen gurasoen kezka bat beti hortzela egoera guztietan. Bai bizi izan gira batera, lasai ez.
Txori bat kolpatu da kristalaren kontra, nirekin diardu, nirekin diardu, besterik ez, besterik ez, besterik ez. Yeah. barrutik besterik ireki ezin diren ate batzuk besterik ez hau aste luzia behar dudan guztiak datza zure bizkar biluzia zure Espainien gorrian besterik ez besterik ez besterik ez banago zuek baino lehenago ies egin nuelako da besterik ez izotz mendi bat bularrean Titaniken orkestra hortan geratu beharra nuen babestuko banuen besterik ez besterik ez besterik ez batzutan I love you idazten diogu elkarri maite zaitut batek ikaratzen gaitu besterik ez besterik ez besterik ez
Lasai ez, hori berala ez, esan duzu, barru barrutik atera zaizu ez, eta lasai ez horretan agian zuretzat abentura bat zen, Baionatik bazakit Bakiora joatea, zubiak pasatzea, oraindik gorpuztua duzu, sentimentu hori, beldur hori zeharkatzen zaitu?
Ikasi dut gero, beldurrak izan ditut ainitz eta urteetan, eta ez duen ulertzen zergaitik. Eta adibidez, uda guzietan, eramak bidaltzen gintuen familia, pasatzen genituen bilabeteak, familian, aitaren familian hilabete bat, amaren familian hilabete bat. Eta nik ez duen joan nahi, eta urteak, baina gero hori terapien bidez eta konturatu nintzen, sortu nintzenetik egin behar izan dudala hori, eta nik amarekin egon nahi nuela. Eta horregatik, gero handitzearekin ere ez nuela joan nahi, eta nera malanean zen, eta bakarrik zen, beraz, ez zuen beste aukerarik, eta egin du altzuen bezala. Baina egia da, beldurroiek gelditzen dira, eta handitzen zira beldurroiekin, eta nere ustez horrek desoreka, oreka falta bat sortzen dizu zure barnean, eta hori gelditzen da.
Bada galdera bat askotan interpretatu oidena aski negatiboki ez, baina pausatu orduko hori bizi izan dugunok esan genezake ez dugula negatiboki erantzuten. Eta da, zezama izan du zure bizitzan, ieslari politiko baten alaba izateak?
Nik uste dut, alde batetik hori da ni egin hauena, eta nere gurasoekin ainitza aipatu dut, neramaren galdera beti izan da ea ongi egin duen bi aur izatearekin. Eta ni mundu ontara etortzeagatik pozik naiz, eta hori ez dut kolokan ez hartzen, baina bai sufritu dudala asko, askotan jakin gabe zergatik sufritzen nuen, eta behar bada, sufrimendu hori ere dekalatua izan da sortzen zen hobekien nintzen momentuetan, gaizki izate bat, eta ezin ulertu zergaitik gaizki nintzen. Eta gero lan eginez, landuz hori, ohartu beste zerbaiti lotua dela, edo gaztaroko zerbaiti, edo beste momentu batzuei. Baina egia da, ni pozik naiz eta beharrik egin autela, egia da, sufritu dudala.
Nola bizi duzu amatasuna? Hiru ume aski koskorren amazara gaur egun, eragindu?
Ainitz, eragindu hortan ere. Lehena semea izan nuen, eta biziki goiz sortu zen, eta beraz, egia da, arrisku zerbait bazuela, zazpila betekin sortu zen, eta hortan buru belarri sartua, eta bigarrena neska, eta hor mundua erori zitzaidan. Sortu zenean, ez duen ulertzen, bat batean esaten ziaten zela aurdunaldi ondorengo depresioa, eta sentitzen nuen etzela hori, bazela beste zerbait, antxietatea igotzen zitzaidan, ezintzen gai ezer egiteko, sartzen nintzen lanetik leher egina, denbora guztia kontrolatzen ere zainak, kriston beldurrak nituen, adibidez, konturatzen nintzen autoz nindoanean ezin nuela semaforo batean gelditu. Bat batean semaforoan gelditzen nintzenean, igortzen zitzaidan antxietatea, eta handik joan behar nuen, eta olako gauza bitxi batzuk, eta gero konturatu nintzen guzti hori zela iraganari lotua, eta horrasi nintzen lan bat egiten, eta esaten zidaten nik alaba bat izateak ni nere haurtzarora igortzen ninduela, eta horregatik dena berriz ateratzen zela. Gero lantzen da hori eta ikasten da horrekin bizitzen.
Sentitu izan duzu inoiz, umore pixkai hartzearen, terapia bat hasi edo psikologo baten aintzinean prozesu bat abiatzeko gogoa ukan, eta esatea, nondik hasiko naiz ni honi kontatzen, nire haurtzaroko trampolinak, ez baitaude normalan ez dugulako jo, mundu hortako psikologoen gana edo, ez? Sentitu
izan
duzu?
Eta gainera oso zaila da konfiantzazko norbait izatea kontatzeko zure gurasoek egin dutena. Eta lehen gauza da esaten dizute jo eta nola holako egoera bat nola egin dituzte bi aurra hauek.
Bai, lehen gauza, ez?
Lehen gauza, orduan eta gero gauza asko oso gaur egun hasten da pixkat kontakizun hori egiten, baina orain arte kontatzen ez ziren historiak ziren eta orduan zu justuki hori kontatzera joatea oso zaila zen. Momentu batean ezinbestean egiten duzu, baina parean duzun pertsonak ulertu behar zaitu.
Eta transmisioa?
Transmisioarena da beste nere burua uste bat, zeren nik ez duen nahi, hori banekien ez duen nahi, nere aurrek nik pasaditudan beldurrak pasatzea. Egoera desberdina zen, eta egia da, gero nik eta nera nahiak adibidez Galen denbora eta bizi izan dugula larrutik Baiona txikian ginen, adibidez bombarreko atentatua gertatu zenean, haiekin ginen, etxera iritsi ginen, hil zituzten, berriz nera amarekin ara joan ginen, beraz, ordu laurden lehenago bizirik ziren, gero hilda ziren eta ikusten dituzu lurrean. Bo. Eta nik hori dena, banekien ez zutela biziko egoera desberdina zelako, baina nik ez duena sufrimendu hori aldi berean, ez dut nahi nere aurrek ere, gertatu dena ez jakitea eta ez izatea horrekiko sentipenik edo iritzirik edo eta orduan beti dut burruka hori noraino haiekin haiek adibidez noraino behar dituzu bultzatu manifestaldi batera joateko, noraino behar dituzu bultzatu ekitaldi batera joateko edo, beti baut burruka hori nere buruarekin. Saiatzen naiz ahal bezain bat hitz egiten haiekin gauzak espikatzen, eta gero haiek haien autua egin dezatela, baina paso egin gabe.
Guztion nintza, ziren aipatu dugu, erantzi behar zaio, zu izan zarela Ipar Euskal Herriko etxe askotara informazioa bideratzeko pertsona, ez? Ahotsaren bidez, irratiaren bidez, beraz, agian, hainitzetan tripak nahasi izan dizkizuten berriak eman behar izan dituzu.
Bai, hori da, gainera zuzira alde batean, kazetaria eta mikroaren alde batean, eta beste alde batetik guzi horren parte ere, bai, historia guzi horren parte, eta behar bada badakizu etxe hortan zer gertatzen ari den, eta zuk eman behar duzu neutraltasun osoz, edo alduzun objektiboen, eta hori bai, oso denan hasten da, eta zaila da batzutan bai, banatzea bi paper hoiek.
Gertatu izan zaizu inoiz, ez dakitez, batean gelditzea, eta senik ezin dut kubritu, ez? Kazetari bezala, ez zait posible.
Bai, gertatu izan zaite, olako eta egia da hortarako irratian gure artean aipatuz eta gai bat edozein arrazoinen gatik ezin badugu beti badira aterabideak eta gertatu zaite eztabaidak izatea ere, nola tratatu eta zuk badakizu bertsio ofizialetik at badela beste kontakizun bat eta ez duzula hola kontatu nahi, baina ez dakizu nola egin, ez jakiteko zuk badakizula hor denan hasten zitzaidan eta batzutan komplikatua da, baina egia da gure artean hala ere gauzak aipatzeko modua badugu eta gai bat ezin bada beste batek egiten du.
Gaur egun nintza gehienok ez dugu bizi hain gogor Galen egoera, ez? Ez behintzatzuk aipatu bezala horre kasik larrua zalean. Eta sueten definitiboa eman zuela ere, gaur egun Euskal Herriaren gehiengoak, albistea behar bada ospatuko zuen, baina larrutik sentituola proportzionari naiz, ez? Askok, ez? Zure kasuan?
Nik adibidez Galen garaia ez diot inorri desio ze gaizki pasanuen. Hori ez diot inorri desio eta ze beldurrak pasanituen eta Baiona txikian izan diren atentatu guztietan hil dituzten gehienak edo desagertu diren gehienak gure lagunak ziren eta eta neri sartu zitzaidan eriotzarekin beldur bat, ez diot inorri desio, gainera ikustea orain, ez dakit adibidez, oso gazteak ziren, hiltzen zituztenak, ieslariak azken finean gazteak ziren, ikustea orain gure aurren kasik adinekoak direla, eta gu haiekin ibiltzen ginen, ba haiek poteoan ibiltzen ziren, eta gurekin jostatzen ziren, eta ordu batetik bestera ez ziren gehiago, eta nik hori oso oso gaizki bizi nuen. Beraz, egia da hori bukatu izana, eta niretzat lasaitasun handia izan zen. Gero, etaren bukaera iritsi zenean, eta gauza bera iduritzen zait lasaitasun bat bai sentitu nuela, zeren gatazka oso pisua izan da alde guztientzat, baina guretzat ere, eta uste dut albezain, bauri, gauzak albezain ongi egin direla, kudeatu direla, eta saiatz, ez dakit, nire kasuan, bai gauza asko badira egiteko, baina lasaitasun bat ekarri dit horrek, eta ikustea bederen nire inguruan egoera pixkat lasaitu dela.
esan duzu Euskal Herri osoak, ez? Sufritu duela azkena, baina guretzat ere azpimarratu duzu, ez? Sentitu zara inoiz ahantzia?
Ahantzia, ez dakinik uste dut, alde batetik garaian militantzia mota hori hautatu zuten pertsonek ez zutela neurtu aurrengan izan zezaken eragina eta ondorioa, gauzak egiten direlako, egiten diren bezala, eta beraz bai asko sufritu dugula eta behar bada momentuan etziren konturatzen gauzak egiten zituzten egin behar zirelako, eta gero nik ikusten eta bez nire inguruan eradineko jendea eta ez naiz bakarra unkitua izan naizena, eta ikusten dut jendea oso unkitua, eta gainera bai sakonki gogorra izan dela jendea initzen zat. Eta gero egia da, beti aipatzen duguna, ez, biktimak beti berdinak direla, eta nik ezakin ni biktima bat izan naizen edo ez, baina gatazka honek sufritu arazi nahuela, eta gaur egun oraindik ondorioak dituela neregan, hori inok ezin du ukatu, hori hola da, biktima naizen edo ez dakit, baina uste dut hala ere kontakizun hortan denek badugula gure zatia.
Heriotza aipatu dugu, borobiltzeko Jose Luis Arrieta hil zen, noiz hil zen?
2001 hil zen, bihotzeko batekin, osasun arazoak zituen, hori ere izan zen pasarte oso komplikatu bat, zeren bihotzetik operatu behar izan zuten, bera klandestinitatean zen, eta oso komplikatua izan zen, eta gero behar zituen osasun harta oso bereziak, bera zen egoeran betetzen ez zituenak, eta azkenean bihotzeko batekin hil zen. Hala ere, azpimarratuko nuke hil zenean, Tuluzeko ospitale batean hil zela, eta ba, gu abisatu gintuzten, bertara joan ginen. Egunean bertan Parisetik Lebe Jepaileak bidali zituela lau polizian erama galdezkatzeko, han ospitalean bertan sartu zuten gela batean, eta ondoko gelan bere senarra hila, eta bera galdezkatu zutela, ez dakitzen bat orduz, bere senarrari buruz, ala ere ikusteko batzutan bizitzaze krudela den.
2001?
Bai.
Ta hori bihotzekoak eman aintzin, aita nuntzen? Zuekin zen?
Ez, klandestinitatean zen. Bai, azken urteetan klandestinitatean zen, eta hori da, bere osasuna ulegia zen olako bizimodu baterako.
Beraz, klandestinitatetik erietxera, ez?
Bai, eraman zuten, han utzi zuten gaizki zen, eta bere kideek eraman zuten, eta pentsatuz hori, oberen aztela gainera etzen besterik egitekorik, eta etzen iritsi zirenean ospitalera etzegoen hila, gero bihotzekoa izan zuen han, lortu zuten reanimatzen, eta berriz beste bat izan zuen, eta ja hor hil zen.
Askiko eskorra zineten, ez, anaia eta zu?
Bai, 20 piku urte genituen, bai.
Joan ahal izan zenuen?
Joan ginen segidan, abisatu gintuzten eta joan ginen segidan, baina iritsi ginen arako hila zen.
Utsi zizueten sartzen?
Segidan, hasieran bera ara sartu zen izen faltsu batekin, baina ja gero iristerakoan konturatu, segidan sentitu nuen esan ziguten bai ez dago bat ere ongi, zaizem, banuen sentsazioa ja hila zela, eta gero segidan espikatu genien hor zen, eta utzi ziguten bai segidan ikusten eta berekin egoten bai.
Amazuekin zen edo jadanik galdezketan zen?
Ez, hasieran anginen hiruak, eta gero Parisetik etorri ziren galdezkatzera.
Halako egitasmoek intza, edo hitza hartzeak edo kontatzeak garrantzirik duela uste duzu?
Bai, nik uste dut gero eta gehiago aipatzen dena, orain guk ere behar dugula gure kontakizuna utzi, gure marka utzi, etorkizunari begira ere gauzak nola izan ziren eta gure ahotik kontatzeko, bizi izan dugulako, orduan bakoitzak bere kontakizuna du, baina guk ere badugu gurea, eta nahiz eta beti kasi dugun isiltzen, gauzak egoerak aldatu dira, eta nik uste dut orain bai dela momentua guk ere gure kontakizuna egiteko, alde batetik esango dugu terapeutikoa delako, eta laguntzen duelako aurrera egiten, Eta gero, importantea delako, ba, guk ere gure ahotik kontatzea, gure ustez gatazka hau zer izan den, eta guregan ze eragin izan duen.
Ba, mi esker rintza.
Mi esker Aitziber.
Jarraituko dugu zuen zuten.
Mi esker.
Begiratu maitea, amildegi ertza, biziak ia, ametsa.
Garaiak aldatu dira bai, baina izan zirelako gara horretan gu ere sartzen gara. Alegia gu garen eta izanen garen horrek ere izanen du eraginik oraingoengan. Hitz egin dezagun, oraingoan, guztion ongiaren izenean.
Piztu da. Ez galdetu inoiz zer galdu genuen, negar egin genuenean, malkoa iei esker, orain itxasoa gara, orain itxasoa gara. Orain hemen gaudela, bide gurutzean utz ditzagun beldurrak atzean. Ez gara izan onenak behar bada, baina gure bizitza izan da. Mendetako kanta erditu da gure ordua eldu da. Genuenean malkoa.